Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević-Savić je Bogoljub Karić. Bogoljub Karić je uvek bio ispred vremena. Hrabar, samopouzdan, zreo, uvek u akciji i pun planova. Imao je urađeni talent da pravi unosne poslove. Ničiji autoritet ga nije mnogo impresionirati. Od malena preduzimljiv, rođeni lider i organizator. Brat sam mu, ponekad je i meni čudno kad govori o budućnosti, govori kao da je vidi, kaže Dragomir Karić. Oduvijek je znao da ceni i proda svoj rad, da ostvarivanjem svojih ideja u poslovnom svetu pravi čitave male revolucije. Rođen je 17. januara 1954. godine u Peći, na Kosovu i Metohiji, od oca Janićija, trgovca, jedno vreme upravnika šumskog gazdinstva i majke Danice, iz ugledne porodice Kuzmanović iz Đakovice, koja se bavila trgovinom i vinogradarstvom. Janići i Danica vaspitavali su svoje sinove, Sretena, Dragomira, Zorana i Bogoljuba, kao i ćerku Oliveru, u duhu pravoslavlja. Kod kuće su ih učili starim narodnim i crkvenim pesmama. Još kao deca počeli su da rade i zarađuju. Nisu birali. Prodavali su sokove po ulicama Peći, kopali kanale, pekli ćerpić, nosili ciglu, prodavali tuđu robu na pijaci. Osnovnu i srednju školu Bogoljub je završio u svom rodnom gradu. Posebno interesovanje u mladosti su mu bila sport i muzika, kojom se jedno vreme bavio i profesionalno kao menadžer orkestra Plave zvezde, koji će kasnije promeniti ime u braća Karić, što će postati simbol sloge i uspeha u svim delatnostima kojima se kasnije budu bavili. Bogoljub je jedan od pionira karatea na Kosovu i Metohiji. Baveći se muzikom, osjetili su i da im odgovaraju poslovi u kojima nemaju nadređenog, a pošto su se uverili da su i sami dobri organizatori i menadžeri, svoje mesta su potražili u privatnom preduzetništvu. Počeli su sa proizvodnjom industrijskih i poljoprivrednih mašina i alatki u porodičnoj garaži u Peći, a danas je, zahvaljujući Bogoljubu i njegovoj viziji, kompanija Braća Karić postala poslovna imperija širom sveta.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Bogoljube, dragi, evo, došao trenutak da i ti budeš gost emisije Dok anđeli spavaju. Kako se osjećaš?
Kao anđeo. Razgovor sa tobom, kako bi mogao da bude osim anđeoski? Pošto si ti takva osoba.
A nas vezuje mnogo toga. Mi smo rođeni u istom gradu, u našoj Peći, u Metohiji, pored Pećke patrijaršije, grejala nas ona, slušali smo žubor Bistrice, pili tu vodu, zagledani u prokletije, mnogo toga zajedničkog.
Zato smo mi, neobični ljudi.
Jel misliš da je to to?
Da, da.
Ti ne da si neobičan, nego si zaista čudo jedno, neviđeno, ali o tome ćemo posle. Rekao si jednom da je naš narod nekako, teško mu je da svoj život, naši ljudi, da svoj život uzmu u svoje ruke. A ti si vrlo rano svoj život uzeo u svoje ruke. Šta misliš, zašto naši ljudi teško uzimaju svoj život u svoje ruke?
Pa okolnosti su razne. Sve zavisi od lidera, oca nacije, pa do vaspitanja iz kuće koje ponesete. Znači, ako vas otac od malih nogu uči da nas je bilo petoro dece, četiri brata i sestra, i svako ima neke svoje dužnosti. To je neverovatno. Kao deca. Mi smo imali raspored veoma jasan. Znamo kad se ide u kino Slavicu, to je bio bioskop neverovatan u ono vreme za grad Peć, to su dečji filmovi prikazivani samo nedeljom, od 10 do 11, nekada malo duže, i posle toga se ide u Veliki park, pre toga se ide obavezno u Pećku patrijaršiju, zapali se sveća, učestvujemo na službi i sve što treba, sedimo, tamo je bilo 5 stolica za nas, pošto je mermer, hladno i to, i za decu uvek obezbede nešto da im bude toplije. I prosto odrasteš u jednom porodičnom, ajde da ne kažem, sistemu, ali u jednoj porodici gde postoji red. Mama sprema ručak, baka Jefimija isto pomažaju u tome i mi kad odemo posle bioskopa Kinoslavice, odemo u, imali smo jezero Veliki park, u Velikom parku koji je sagrađen posle Drugog svjetskog rata, ogroman sa jezerom, velikim i tako dalje. To je bila predivna šetnja i normalno razgovor sa roditeljem, sa ocem, priča, sve. A onda je tata znao da nas rasporedi, šta ko radi.
Ti si brisao obuć koliko
Ja sam bio zadužen da svako jutro, ja obično ustanem rano kako tada, tako i sada, u 5 sati i bez obzira kada legnem, i ja onda uzmem cipele, svima očistim, sve to izgledam. Ko ima cipele? Samo je tata imao cipele. Nije bilo teško. Ovi drugi su imali čizme. Tamo samo su imao 2 para obuća tada u to vreme. Jedan par su bili one saračke sandale. Kad kažem saračke, to ljudi, to su majstori koji su pravili sedla, pravili sandale, obuću tu i tako dalje. I onda to su sandale koje su nedodir, mogu da traju 10 godina. I onda od kože. I drugo ste imali čizme. Čim dođe 2 godišnja doba, nema 4. Znači, čim dođe proleće, čizme se ostavljaju sa letom, idu sandale, a onda posle kad krene oktobar mesec, već idemo na čizme i to je moralo se čuva čizma gumena. Znači, ne možeš ti da je ono presaviješ ovdje malo frajerski, ono pa da odeš u školu da se igraš, jer automatski to malo izgleda onako nekulturno i neuljudno u to vreme. Odmah vam kaže nastavnik, molim vas, dajte te čizme lepo razvrnite kako treba. I tako smo porasli u jednom redu, u stvari generalno, celoj Jugoslaviji tada. Nažalost, ova naša generacija današnja, naša deca, unuci i tako dalje, to vreme ne pamti i neće ga ni doživjeti kako se razvija ovaj svet, ali tada je bio jedan predivan red i tačno se znalo šta ko treba da radi i kako da. Bilo je vreme gde se živjelo skromnije, ali se živjelo mnogo lepše.
Ali si ti rekao baš da je, zahvaljujući tome što si živeo skromno, što je tvoja porodica i sa majčin i sa očeve strane nekada bila dobrostojeća, ali u to vreme kada si ti rođen i rastao, bili ste siromašni i da je siromaštvo u neku ruku takođe odigralo ulogu u svemu onome kasnije što si ti
potrebao. Pa da, pa ja pamtim, na primjer, mi smo, znači, u to vreme imati kuću kad sam se ja rodio, 54. godine, znači 1954. godine kad sam se ja rodio, u to vreme, 56. godine, već tata napravio kuću, 2 sprata. Znači, to je bilo neverovatno da imate kuću sa 2 sprata, sa 6 soba, to je bilo čudo tada. I nezavisno od toga, kako smo mi rasli, mi smo, bilo je dana, znači živjela su od tatine plate, a najbogatija je bila baba Jefimija. Baba je primala penziju svog oca sveštenika Koste, koga su Turci, dete jedno Tursko sa 14 godina ubilo, i ona je primala do smrti penziju Tursku. Jer tada su postali zakoni da ako se svešteno lice ubije i tako dalje, turska vlast preuzima obavezu plaćanja deci sve što treba i tako dalje. I baba je imala invalidu, to se tako zvalo, čini mi se, ili ne znam kako su zvali tu neku vrstu penzije, dodatka koju je primala za svog sina koji je poginuo na srpskom frontu. Tako da nam je baba bila u kući najbogatija. I kad treba da nešto da nekome, neku banku i tako dalje, obavezno ono kad primi to podeli svima, da imamo za bioskop i ostalo. Ali ja se sjećam vremena ovo oko siromaštva, kad kažeš, sjećam se ja, kad dođem iz škole, dođe društvo, majka ispeče najmanje 3-4 hleba, velike tepsione, iznese ih na terasu, onu betonsku, i tu onaj hleb postavi, a mi dođemo deca iz škole. Najslađe se i najbolje jelo kod tetka Dane, kod naše mame. To samo dođe u ono društvo, jer neki su živjeli onako, ko je žive u stanu tada, ko imao stan. To se smatrali ljudi službenici visokog ranga, ljudi koji su bili na funkcijama nekim državnim i tako dalje. I mi smo bili kod deca ljubomorni, znaš kako, kod njih kad odemo, oni imaju onaj beli pekarski hleb, znaš. A mi jedemo ovaj crni,
zdravi.
Koji se sprema, kući i nekako mi smo bili kod dečaci, to nije nam bilo to jasno, znaš kako, oni imaju onako lep, beli hleb, a mi jedemo ovaj. Ali uvek je bila pomama, kad dođu kod nas kući, majka zna, 3-4 hleba spremi i niko ne traže ništa sa hlebama. Ako ima parče sira, ok, odmah ulica.
E, ali kad si pomenuo babu Jefimiju, koja je meni tako zanimljiv lik, ja kad sam prvi put videla fotografiju, tako jedna snažna, energična ličnost, ali je jako bila vezana za svoje unučiće i ona je negde osetila, sećam se, da je govorila baba Dani, tako piše u nekim knjigama, da osjeća da ćeš ti nešto veliko napraviti. Šta misliš, kako je ona to osetila?
Pa nije to teško bilo osetiti, zašto? Nas je 4 brata i sestra. Znači, svi smo mi u nečemu posebni. Veoma interesantno. U jednoj porodici, da se nađe 5 dece, svako dete ima dar za nešto. To je stvarno neverovatno. Ja ne znam takvu porodicu gde 5 dece, ima ih sigurno, ali ja ne mogu da setim, gde 5 dece, svako ima neki talent za nešto. Znači, Zoran je bio umetnik veličanstven. Dragan je bio za gitaru majstor, komponovao sa 12 godina pesme koje su pobeđivali tada na Iliđi, na raznim tim gitarijadama i tako dalje. Znači, kao dečko 12 godina pisao pesme, ne samo pisao, nego na gitari stare koju mu je tata kupio za neke minimalne pare, skoro polu staru polovnu gitaru polomljenu. Sve je to on uredio sa Sretonom i Zoranom, popravili tutkalom nekim lepkom i ostalima. I onda on je postao majstor gitare. Zoran isto. Sretan uzao bubljev i tako se formirao orkestar Plave zvezde.
Ti nisi ni baba, svirao zapravo.
Ja sam znao da sviram, ali obično kad ja uzem gitaru, baba kaže ne grabuljaj, dete, molim te.
A za tebe,
znači, ja sam tu bio najslabiji.
Kad hoće da te potvrde, oni kažu harmonikaš koji je postao milion.
Pa da, nažalost harmonika je bila preskupa za našu porodicu, mi je imali nismo. A drugo, ja nisam ni talentovan za tu vrstu instrumenta.
Ali si bio talentovan da budeš menadžer grupe.
Ali šta sam ja radio? Ja sam uvek bio vođa, lider. Od prvog razreda osnovne škole, kad sam bio predsjednik razreda, pa do danas ja uvek vodim. Znači, ja sam tada organizovao društvo naše. Ide berba grožđa. Imali smo ogromne, i mi smo imali svoje vinograde, koji su posle rata oduzeti. To jest, tata ih je poklonio državi u ono vreme, što je kao dobar i savjesni građanin i ostavio porodicu bez toga što je mogla da ima. Ali tako je bilo vreme. I onda mi odemo u vinograd. Kad se oberu vinograd, mi radimo ono kao deca. Beremo grožđe i dobijete neki honorar, nešto i tako dalje. A onda šta mi uradimo? Kad se to obere, kad prođe sve, ja organizujem moje društvo, to je već druga polovina septembra, obrani vinograd i tako dalje. Ja imam ekipu od 10-15 mojih drugara iz ulice. Uzmem u prodavnici papirne kese, po 2 kilograma, 3 kilograma kese i odem u vinograd i napunimo grožđe. I mi odemo od kuće do kuće. Na sva vrata tamo kucamo i tamo su ljudi živjeli, oficiri razni, tako u barakama, nije tada bilo tih zgrada i ostalo. Mnogo takvih stanova i mi idemo i prodajemo to grožđe. Mi smo stalno zarađivali pare. Znači, ja sam uvek vodio u nečemu. Uvek. Organizovao sam sa treći razred srednje škole. Imao sam, ja to sad zovem danas, fabriku za proizvodnju cigli. To su ćerpići koji se prave kod gimnazije naše, ogromna glina. Znači, to je tako, ne znam kako bi to preveo, ljudi razumeju, bolje tu reč danas. To je glina i mi uzimamo tu glinu preko leta, čim krene raspust, juna meseca, ja uzmem po 10-20 tih mojih drugara i ostalo, napravimo tamo to što treba, slamu uzmemo ili seno i mi mešamo to nogama sve. I onda imali smo kalupe i pravimo po 6 cigli svaki kalup. Mi napravimo po 300-400 cigli.
Ali to nekada, je sve iz tvoje glave bilo?
Sve iz moje glave, nekada po 1000. I sad Albanci, neki koji žive preko puta gimnazije, dođu ljudi stari, znaš, i imaju svoju decu, to je kaže, mogu naša deca da vam pomažu? Kako ne mogu? I oni uđu sa nama zajedno, pomažu i sad mi kad idemo u školu, uvek jedan osustuje. Ja uvek zadužim jednog da sedi tu i mora da to prska sa vodom, a pomažu nam i uvek komšije, znaš. Mi smo njima bili tu zaista čudo jedno. I ja sam imao tu malu fabriku sa 20-30 ljudi koja je proizvodila stotine i hiljade ćerpića. Mi ih nasložimo, onda oni se suše i prodajemo. I mi smo, znači ja sam pravio pare uvek, to je neverovatno. Uvek donosio kući novac. Zarađivao sam, već mogu da kažem sedmom, osmom razredu, ja sam već zarađivao pare kopanjem kanala za vodovod, za druge stvari sa društvom, tatinu platu mesečno. Znači, uvek sam imao taj dar da nešto pokrenem i da radim. U osnovnoj školi, od tih ćerpića, predložim nastavniku opšte tehničkog obrazovanja. Kažem, nastavniče, mi možemo ovo leto da iskoristimo i da napravimo ovde hiljade ovih ćerpića i da napravimo kuhinju svoju uz novu školu. Nova škola, veličanstva nivola od ribar se otvorila i kažem da imamo svoju kuhinju i šta fali po jednu kiflu da deca imaju preko dana i pošolju mleka, ono mleko u prahu je tad bilo i tako da. On kaže, fantastično, da pitamo direktora i tako i mi tog leta napravimo radnu akciju. Preko 200 učenika uključimo. Albanci, Srbi, Bošnjaci, svi zajedno, to je sve kao jedna porodica. Tu nije bilo nikakve odvajanja. I mi napravimo svoju kuhinju napravimo. To je bio prosto šok za sve.
A čega sam se sad setila da uvek...
I ja sam uvek imao privilegiju. Normalno da budem uslužen prvi. Uvek sam imao poštovanje svih da ne čekam u red. Uvek sam imao pravo, ako hoću da smem dve kifle ili tri. To su bile fantastične one... Ne kifle, kako se zovu?
Znam da je u peći bio somun, ali nije to to.
Da, jel? Ne, nije to. One priganice, ono što prave kuće, ne znam, sad ima više tih...
Uštipci.
Pa tako nešto.
Tako nešto.
I onda uvek, znaš, ono, normalno, ja sam sve to poštovao, ali to je bilo veličanstvo. I moram da ti kažem da sam bio uvek vođa i lider i u školi osnovnoj i tako dalje, srednjoj.
E, vidi, sad sam se setila, Dragomir, tvoj brat Dragan, kad priča o tebi, pa toliko anegdota ima, ali jedna mi je bila onako zanimljiva, kad si bio mnogo mali, 4 godine, tražiš da ideš u bioskop, oni su malo stariji od tebe i idu, i ti hoćeš, bio si miran u bioskopu, ali kad ste se vraćali, legao si na ulicu, nisi teo da se pomeriš. I rekao si u jednom trenutku, Bog na nebu, Bog i na zemlji. Ja sad to kažem, Bog je lider na zemlji, a Bog na nebu, jer veruješ u Boga, je li tako?
Pa ja sam Boži sluga i svi mi. Znači, verovati u Boga, to je poseban dar koji čovjek može da ima. Ne može to svako da ima. Znači, ljudi mora se predaju da osete to u duši. Tu mozak je manje važan i srce. Morate dušu da uključite da bi povezali sebe sa nebeskom silom.
Da li biznismeni imaju dušu?
Koja vas hrani, koja... Pa zavisi kako koji. Mi smo porasli u socijalnoj jednoj strukturi porodice i mi ceo život se tako ponašamo. Ja ne znam ni jednu državnu kompaniju, privatnu kompaniju, nikoga ovde ko je od 90. godine do 2000. godine podelio 800 stanova zaposlenim. To ja ne znam. Onda preko 40 kuća smo napravili svojim zaposlenim u peći. I zato je dolazio i predsjednik CK Jugoslavije i Stane Dolanc i svo rukovodstvo Saveza komunista Jugoslavije, uključujući predsjednika Tita, koji nas je prvi prepoznao, to jest ne on, nego njegov šef kabineta, admiral Badurina, on nas je prvi prepoznao na večeri sa predsjednikom Titom kad je posjetio peć i rekao, ovo su divni momci, jer su pozvali nas da sviramo. Normalno, ja sam sedao sa admiralom, pošto nisam svirao, ovi moji su svirali to i pričao sam mu šta mi radimo. I on je sve to ispričao predsjedniku. I došlo pošto i rekao, ništa vi, ja kažem njemu da mi možemo da zaposlimo 100 ljudi, ali ne dozvoljava sistem, maksimalno možemo da imamo 5 ljudi u radionici. A on kaže, ma kako možete zaposliti 1000? I on razgovara sa predsjednikom Titom i kaže nam, imate podršku starog, a Zoran je za predsjednika Tita napravio album, pošto je Zoran umetnička duša, i Zoran je napravio album Peć nekad i sad. Pita predsjednik opštine šta da uručimo Titu i Zoran mu kaže pa dajte da napravimo album fotografija stare peći i sad i tako i to i danas u muzeju. I onda predsjednik nam da podršku i kaže pa neće valjda braće Karić da ugroze Savez komunista. I mi smo tako krenuli sa tim našim fabrikama. Za 2 godine već smo imali 400 zaposlenih ljudi. To je revolucija. Sami smo pravili te fabrike, sami kopali temelje. Prvu vodu u peći, prva česma je počela u kući našoj u peći. Znači, to su kilometrima kopani kanali da se dovede voda i priključi, a pare su zarađene na seoskim onim žurkama i u peći, kako se zove to, pojavili se Beatles i tako dalje, i onda Dragan i ovi sviraju i prave te igranke. petak veče, subota veče i granke, onda nam je kapetan doma Jugoslovenske narodne armije omogućio da u domu mogu da budu igranke, da dođe 500-700 ljudi. To je sve bilo zajedno, orkestar je bio tu mešoviti, Albanci, Srbi, svi zajedno.
Kakva je ta peć bila? Evo ja pre neki dan razgovaram sa svojim stricem.
Veličanstvena, najlepša.
Kaže da je Plava laguna takođe postojala pre vas i moj otac bio u tom orkestru, recimo to nisam znala. Ali, mnogi peć i uopšte Kosovo i Metohiju niti su obišli, niti poznaju. Kako mi da objasnimo šta je to zapravo i kakav je to, evo, naš grad? Šta je to posebno u njemu?
Kako objasniti slučaj? Čovek tamo gde se rodi, tamo gde poraste, vodu sa reke koju pije, život provede tamo tu mladost, tu lepotu i ostalo. To smo mi, to je deo nas. Ja kažem, ono što ponesete iz kuće, od svoje majke i oca, iz svoje porodice, svoje bake i deke, ono, da li je to u pitanju vaspitanje, da li je u pitanju kuhinja, da li je to neki krompir, čorba neka, ne znam šta je, to vas prati ceo život. To je neverovatno.
Ali ostalo to Kosovo i Metohija kao žig utkan u vas, Karice. Vi ste poneli sa sobom Kosovo i Metohija.
Peć ostoje i mi se trudimo, mi smo tradicionalisti. I mi se trudimo da to ostane u nama i učimo našu decu. Ja sad kad sam poveo moje unuke pre 2-3 nedelje za Peć, leteli smo avionom i sletimo u Prištinu. Dečaci imaju 14 godina, 12, 13 i tako dalje, 10. I ja gledam, oni čoveče kleče na kolena i ljube zemlju. A čeka nas tu jedno 10-12 prijatelja naših, Albanaca i tako dalje. I ja gledam, prosto sam ja u šoku. Kažem, šta je ovo, čao, deca, slušaj. Pa nikada u kući ne pričamo, nikada u kući kod nas, mi smo sveštenička porodica, kod nas je nikada niko po veri nije odvajao. Nikada, znači. To je to, kod nas ne postoji. Mi nemamo to u sebi. Kod nas su svi ljudi isti, bez obzira koje su vere ili boje. Tako smo vaspitavani. A potvrda toga je da je multietnička porodica. Sreten je oženio ženu koja je Hrvatica. Dragan je oženio ženu u Livnu koja je muslimanka. I nikada mi nismo imali, ma to ne postoji kod nas. I onda prosto taj jedan, to jedno vaspitanje, da tako kažem, to vam da nešto što neku posebnost, ja ne znam kako bi to nazvao. I zato je to ta jedna linija koju mi u porodici baštinimo, prošla kod te dece. Prirodno, oni kleče i ljube zemlju. Ljubimo svetu srpsku zemlju. Tri puta se krste. Ja ih gledam i kažem, ljudi, prvo mi je malo neprijatno. Znaš, ja sam zatečen. Pa kažem, kad bi mi vaspitavali ovu decu u tom nekom duhu, znaš, hajde to je, ali oni sami to osjećaju. I ja pitam njih, grlimo se s ovim ljudima normalno koji nas čekaju i to, i slikamo se i to i ovu decu našu, oni ljube sve. I ja kažem njima, ja kažem ovim Albancima, vidite šta je srpska zemlja. Niko ovu decu ovo nije naučio, niti im ikada išta rekao. Oni su a inače su deca rođena u inostranstvu, inače su deca uče škole u inostranstvu i ostalo, i oni žive sa tim čoveče. To je Bog. To je Bog. To ljudi koji ne veruju ne razumeju. To je Bog. Oni to imaju u sebi, nose iz kuće.
A Bog, Bogoljub, ljubi Boga. I to ime nekako nije bez veze dato.
Pa to ime moj kum.
Nije ni taj dan da tvoj kum bio običan dan kada si se ti rodio, nego je sneg padao, pa malo bio crvenkast.
To da, da.
To kao neko znamenje da će biti neobičan čovek.
Tako je. Sneg je bio 2 metra. Crveni, kaže mi, tata i mama kad su me donosili iz bolnice, ja sam jedini rođen u bolnicu, znači svi se porađali kući. I onda kažu da na drugom spratu gledaju komšije, znaš, ko ima onu kuću od dvospratnom stare one kuće, kako ručaju unutra, koliki je sneg bio. I sneg je bio crven, tako kažu, crven, verovatno ima neko obeležje. Da li je to, ko zna? Danas bi to rekli sa afričkim vetrovima i Bog zna čim. Ali,
i to je znamenje od možda nagoveštaj da ćete jednoga dana i sa Afrikom nešto raditi, gde sve niste stigli.
Radimo sa celim svetom.
Sa celim svetom. Tvoj otac je inače zaista crkven čovek, bio je predsednik crkvenog odbora u Pećkoj Patrijaši, pevao u horu. Pećke patrijaršije i moja baka je pevala Vera Rajević, tako da znam celu priču.
Kad je mati Gumanija, Fevronija naša, i ona mi je pričala, kaže, teško vreme komunističko. I niko ne dolazi u crkvu. Samo dolazi Janicije, vaš tata, sa svojom mamom. Jefimijom, njih dvoje dođu na službu posle podne i kaže, sada mrak pada, da ih ispratimo, mi sestre hoćemo do, bar do pola puta, znaš, do kuće. Ima 2 kilometra do naše kuće. Oni kažu, ne, ne, nećemo, niko nas ne dira i to i tako dalje. I ta vremena su prošla teška, znaš, tata ti je borac koji je bio u Drugom svjetskom ratu, ali je zato što je na dan krštenja, kad je krstio mene, apsolutno odmah je kažnjen, žestoko, i isključen iz partije, jer su mu postavili svi drugo pitanje, kaže, da li hoćeš da budeš u Savezu komunista, komunističkoj partiji tada, ili da krstiš dete. Kaže, ja, da veruješ u Boga, ideš u crkvu i da... Kaže, ja ne mogu svoju tradiciju i veru u Boga da odvojim nikako toga. Prema tome, ja vas sve poštujem i ostalo vi ste i dalje moji drugovi i prijatelji, ali između partije i crkve biram Boga i crkvu i svu decu moju ja krstim. I ja to ne krijem.
I kršten si u
Pećki patrijaši. I mi smo svi kršteni, tako je. Tako da je i to bio hrabar čin. Normalno, tata je kažnjen. Posle toga je on prebačen da radi 14 kilometra u nekoj zadruzi od Peći u Rugovskoj klisuri, a protiv tih ljudi i razni tamo, Bog zna sve šta je bilo u Drugom svjetskom ratu, ali našeg tatu su ljudi ispoštovali maksimalno, cenili ga maksimalno i prošlo je to, nije mu bilo lako. I onda kad god bi se mi u školi, nas je sve to vreme pratilo, niko od nas nije bio u Savezu komunista. I kad dođe vreme u školi, Bogoljub Karić iz prve klupe, ja kao lider sedem u prvoj klupi, čim sam došao, čim sam ušao u učionicu, oni mene prebace u zadnju klupu. Kaže, otac ti peva sa popovima, sedi tamo.
Pazi, i tako si ponosio.
Pazi, sa 6 godina da. U osnovnoj školi, kad ti to, i to ti rade redovno. Ti digneš ruku da nešto odgovoriš, dole ruku, šta ti znaš, otac ti peva sa popovima.
Ali na sve
jer tata takve, ide, znaš kako, tata išao svaki dan u crkvu po 2 puta, plus tata, kad neko umre, kod nas je običaj, bilo je malo takvi ljudi, ali stariji ko se sahranjuje sa sveštenikom, tata obavezno idu, peva u tom horu i tako dalje sa starim pećancima, pećankama i to, tako su nas vaspitali.
Ali kad god bi neko nešto vama tako učinio, kao da se budio neki inat da idete dalje i da budete uvek još bolji.
Nije to inat, to je ta iskra Božja, znaš, koju ti Bog da, koju ti imaš u sebi i treba da se boriš. To je Isusov krst koji je Isus ponao. Svi mi nosimo taj krst, svi, mi pravoslavni hrišćani, svi to imamo. Mi ga vidimo ili ne vidimo, ali on je na našim leđima, u našim srcima, u našoj duši i mi svi to imamo. Prema tome mi treba da živimo sa tim. Mi imamo, vera nas uči da budemo takvi, popustljivi, da opraštamo i ostalo. Ja se baš sa tim najviše ne slažem. Da mogu da izmenim nešto, bi to debelo izmenio. Ja sam više za onu opciju da se vrati svakome ko nešto uradi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević-Savić bio je Bogoljub Karić.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.